Благодаря, благодаря. Радвам се да сме заедно отново. Съжалявам, че по-рано в началото на месеца не можах да се включа, но ще компенсираме другия месец. Моята тема, както видяхте в съобщението, е дали сме се предали на Бога. Тя темата носи заглавието един въпрос: предал ли се напълно на Бог? И всъщност, понякога път ние мислим, че какво има още да направим за Бога, какво още може да направим да се предадем по-пълно. Друг път казваме, абе, сякаш все още искам да имам контрол над живота, сякаш все още не съм взел всички ония необходими крачки, стъпки, за да мога да позволя на Бог да контролира живота ми. Ние се колебаем между едното и другото и понякога път ни се струва като че ли има какво да направим още, понякога път ни се струва, че като че ли сме дали всичко от себе си. Нашата тема днес всъщност набляга на този въпрос, защото не случайно Библията ни кани да предадем сърцата си на Бога, да предадем живота си на Бога, защото това е наистина една, как да кажем, една гаранция, едно средство Бог да ни използва пълноценно и да ни опази, дори по някакъв път от самите нас. Когато отворим Библията, ще видим много текстове, които ни канят да направим това. Например, аз съм си записал Притчи 23 глава. Притчи 23 глава, стих 26 казва: Сине мой, дай сърцето си на мен и нека очите внимават моите пътища. Бог ни каня да предадем първо сърцето си. Сърцето, това означава нашите желания, нашите мечти, нашите намерения, онова, което всъщност движи живота ни. А в стих 12 казва: Предай сърцето си на поука и ушите си на думи на знание. Да предадем сърцето си на научаване на Божията воля, на Божиите пътища, на поука. И нашите уши също трябва да предадем. Забелязвате ли, Бог говори за очите, за ушите, за сърцето. Т.е. Той иска онова, което представлява нашата личност, онова, което влиза в нашия ум, в нашите сетива и онова, което излиза от нашите сърдечни желания. Още нещо Бог ни кани да предадем. Псалом 37 стих 5. Там казва: предай на Господа пътя си, предай твоите намерения и планове, твоите пътеки, на къде си тръгнал. Предай на Господи пътя си и се уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Други преводи казват: Той ще действа за теб. Тоест, когато ти предадеш на Бога пътя си, когато кажеш: Боже, Твоята воля да бъде в тези мои решения, които вземам, тогава Бог има право да действа и Той ще действа да извърши твоето очакване. Това са все неща, които Бог всъщност ни отправя много покани за себепредаване. Да предадем волята си, да предадем сетивата си на Него, нашите мисли, нашите намерения. Бог всъщност не иска от нас да направим така, че да нямаме никаква собствена воля, да нямаме никакви собствени решения. Когато четем за това, което Бог е направил за нас от друга страна, ние можем да видим, че Бог направи много повече от това, което очаква от нас. И аз веднага ще цитирам Йоан 3 глава, стих 16. Това е, знаете, златният стих на Библията и той е познат на всички. Там казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Думата даде на гръцки език в оригинал е дидоми. И тя означава буквално някой да се откаже от собственост. Когато даваш нещо, ти го даваш на другия, то вече не е твое. В този смисъл Отец даде Сина на нас. И ние знаем, че всъщност Христос, когато умря на кръста, възкръсна и се възнесе, Той завинаги остава част от нашата човешка цивилизация. Той завинаги остана със своето тяло, с белезите от прободените ръце, прободените ребра. И Той цялата вечност ще бъде един от нас, Той ще бъде човешкия син. Така че Бог буквално даде своя син на нас. Вижте колко много Бог всъщност е направил за нас, за да може да очаква от нас да направим нещо подобно за Него, само че думата предаде не е точно буквално да дадеш. Когато в Новия Завет Бог също ни кани да предадем себе си, думата е подобна на тази и тя е всъщност производна от тази дума, в Йоан 3:16, и тя е парадидоми. Тоест тази дума всъщност произлиза от думата давам, обаче не означава сменяне на собствеността. Не означава да се откажеш от себе си, да забравиш, да не вземаш никакви решения, да забравиш, че ти имаш някакъв контрол над живота си. А по-скоро да направиш нещо, което да позволи на Бог той да поеме нататъка твоите решения, твоите желания, твоите намерения. Нали, знаете думата пара, например има парапланери, нали, това са планер, само че е нещо подобно на планер, парапланер. И много често говорим за такива пара неща, които са всъщност взети от някаква идея, но те са нещо подобно на нея, не са самата същност на това, за това, което се говори. По същия начин думата парадидоми означава нещо да го дадеш на Бога, но то си остава твое. Ти не се отказваш от неговата собственост. То си е пак твое, но то е под неговото ръководство, под неговата грижа, под неговия контрол. Например, Исус, когато беше на земята, той представи своето собствено лично предаване на Отец по следния начин. Йоан 4 глава, стих 34, той казва: Моята храна е да върша волята на онзи, който ми е пратил. Това беше, когато Исус говори с самарянката на кладенеца. И се върнаха учениците и казаха: Учителю, яш? Той казва: Не, аз нямам нужда от тази храна, аз имам друга храна. Моята храна е да върша волята на онзи, който ми е пратил, и да извърша неговото дело. Тоест той казва: За мен това ме задоволява, това ме храни, това ми дава сили, това ми прави жив, когато аз върша волята на моя отец. И пак в Иоанн 6 глава, стих 38, той казва: Защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ми е пратил. Забелявате ли, че Исус също имаше собствена воля, но той казва: Аз се отказвам от моята воля, за да върша неговата. Защото Бог ми е дал, Бог ми е пратил да мога наистина да бъда на разположение за мисията, която той ми е дал. Здравей, младе! Така че, когато ние говорим за нашето предаване, ние видяхме в Йоан 3:16, че Бог даде сина си. Тоест Бог казва: Ето, той беше с мен, той ще бъде, той беше до моя престол, той беше част, нали, от триединство в този образ, в който е Отец и в който е Святия Дух, но аз го подарявам на човечеството да бъде в телесен образ, да стане един от човеците, да стане човешкия син и да бъде с тях завинаги. Така че Исус Христос един вид ни е подарен да бъде част от нашата човешка цивилизация. Но Бог очаква от нас да направим една такава подобна крачка, без да се отказваме от себе си, но да дадем всичко така, че наистина да можем да бъдем на разположение да извършим Неговата воля. Когато четем посланията на апостолите, особено на апостол Павел, когато четем Евангелията, ние виждаме много места подобни апели, подобни изказвания. Някой е включен микрофон. Например, Ефесяни 5 глава, Ефесяни 5 глава, стих 1 и 2, четем следните думи от апостол Павел. Той кани църквата в Ефес и казва: И тъй подражавайте на Бога, като любезни чада, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби, и предаде себе си за нас, като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Нека да подражаваме на Бога, да подражаваме на Христос, който казва: предаде себе си като жертва. Тоест, от нас се очаква да живеем един живот подобен на Христовия и да предадем себе си на Божията воля. Мисля, че стара Бисерка нещо, микрофон е включен и се чува шум. Да се предадем, да вършим волята на Отец. Ние пак ще имаме своята собствена воля, но ние ще я посветим във вършене на това, което Бог ни е казал. Това е всъщност думата предаване. Това е което Бог иска от нас да направим. Интересно е, че предаването не е само еднопосочно. Когато ние говорим за това, че Исус се предаде на Отец или се предаде за нас и че ние трябва да се предадем на Бога, ние виждаме, че особено в примера между Отец и Сина, ние виждаме, че Отец също беше наистина абсолютно отдаден на тази връзка. В Матей 11:27, аз ще прочета думите на Христос. Матей 11:28 казва, само да стигна до този текст. Това са много познати думи, които сме чели много пъти. 28 стих, но 27 също е много интересен. Там казва: Елате при мен всички утрудени и обременени, аз ще ви успокоя. Само, че преди да каже тези думи, Исус казва: Всичко ми е предадено от Отца. Забелязвате ли, Исус казва: Аз съм се предал напълно на Отец, аз върша Неговата воля. Но от друга страна казва: И Отец ми е предал всичко. Вижте какво посвещение има от двете страни. Исус казва: Отче, аз съм Твой, аз съм дошъл да върша Твоята воля. Отец казва: Добре, каквото пожелаеш. Всичко е на разположение, имаш всичко. Цялото небе работи за Тебе. Всичко ми е предадено от Отца ми. И никой не познава Сина, освен Отец. Нито някой познава Отца, освен Сина, и онзи, комуто Синът би благоволил да го открие. Забелязвате ли, че предаването не е никога едностранно, то винаги е свързано. Колкото повече ние сме се посветили на Бога, толкова повече Бог се посвещава на нас. Колкото по-ценен е Бог в нашите очи, толкова повече и ние ще бъдем ценни в Неговите очи. Той ще каже: Да, и аз ти поверявам, повече ти поверявам, отколкото съм ти поверил преди. Йоан 3 глава, разговора между Исус и Никодим, завършва със следните думи. Много интересни думи накрая казва Исус. И това е края на разговора между двамата. Всъщност то не е разговор, то е един монолог. Никодим иска да дебатира някои неща, обаче Исус започва да говори за неща, които той не разбира. И всъщност до края на главата говори само Исус. Но сега четем в стих 34 и 35. Защото е този, когато Бог е пратил, забелязвате, той говори за себе си, Бог ме е пратил. Говори Божиите думи. Понеже той не му дава духа с мярка. Бог дори не го ограничава в изпълненето с Божия дух. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот. Който не приема сина, няма да види живот. А Божия гняв остава върху него. Вижте колко категорично Исус говори за това, че предаването никога не е аз се предавам на Бога и Бог се прави с мен, каквото си иска. Не, това е всъщност едно посвещение в една абсолютна връзка, едно абсолютно приятелство, едно абсолютно сътрудничество с Бога да извършим Неговата воля на земята. И Той влага всичко от себе си, за да можем ние да бъдем пълноценни в това дело. Така че, когато ние говорим във всички тези неща, във всички тези текстове, ние виждаме, че предаването наистина е нещо, към което Библията не случайно не кани да се стремим. И апостол Павел дава себе си за пример в Галатяни, 2 глава, стих 20. Той дава себе си за пример как той живее като християнин. Той каза следните думи, вярвам, че ги знаете наизуст. Съразпнах се с Христа, казва той. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Забелязвате ли, той започва с това, че той се е предал напълно на Христос. И той казва: Аз го правя, защото той първо предаде себе си на мен. Той предаде себе си да изкупи мен. Затова аз сега, като отговор, се предавам напълно да върша Неговата воля. Така че онова, което ни кани Библията, наистина да имаме такова пълно посвещение, такова пълно всеотдаване. Още един текст ще прочета в тая връзка и след това ще минем към другата точка, която е доста криминална, както казва нашия пастор Едик Шишан. 1 Коринтияни 11 глава, стих 1. Апостол Павел казва как се е разпнал и как всъщност той се е предал на Христос. Той казва в 1 Коринтияни 11:1: Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христос. Тоест, той желая да подражава във всичко на Христос. В маниерия, в обичая, в обноски, в държание, в мислене, в желание да търси Божията воля, да изпълнява Божията воля. Той казва: Аз искам да живея като Христос, искам Христос да живее в мен. Така казва той: Бъдете и вие мои подражатели. И сега тук идва опасната част на нашата тема. Какво ще стане, ако ние не се предаваме напълно? Каква е опасността, ако ние си кажем: Докто това всичко е хубаво, ама и аз искам, примерно, да се взема някои решения, къде да отида, какво да правя, нали? Искам някой ден пък да си прави, което аз искам. Не може всеки ден да правим само, което Бог иска, нали така? Понякога си казваме, ще вземем малко отпуск от християнство, една-две седмици, нали? Да си уредим нещата по нашия начин, после пак ще ходя на църква. Дали наистина е възможно да живеем такъв живот и на къде води той? Интересно е, че тая същата думичка предаване, когато Бог ни кани да се предадем и казва: Предай се на мен, предай волята си, предай сърцето си на мен, очите ти, ушите, всичко предай на мен. Тая същата дума в Новия Завет се използва и като думата предателство. И когато ние четем в Матей 10 глава, това е проповедта на Исус пред 12 апостола, преди да ги изпратят да проповядват. Когато ги събира 12 апостола и започва да им говори, вижте какво казва той. Матей 10 глава, стих 17. Там четем. И пазете се от човеците, защото ще ви предават на събори и в синагогите ще ви бият. И след това 18 и 21. Да, и пред управители царе ще ви извежат заради мен, да свидетелствате на тях и на народите. И стих 21 казва, брат брата ще предаде на смърт и баща чадо, и чада ще надигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Първо казва, хората ще ви предават по съдилища, но накрая казва, тогава и брат брата ще предаде. Думата предавам, тук също е парадидоме на гръцки. Забравих я думата на гръцки. Тоест, една и съща дума се използва, когато ние се предаваме на болно на Бога. Една и съща дума се използва, когато обаче ние започнем да предаваме другите около себе си, а не да предаваме себе си. И това е всъщност голямата алтернатива. Ние не усещаме, че когато ние започнем да искаме нашото контрол над нашия живот, нашето аз да управлява живота ни, ние първо започваме да предаваме Бога. Започваме да кажем, Господи, не съм съгласен с Тебе, Ти сега искаш Те, аз искам по друг начин. Аз искам да се държа кормилото на моя живот и искам да си постигам моите желания, моите цели. Искам да направя това, което ми харесва на мен. Нека да прочетем в Лука 20:20, какво казва. Ние ще започнем първо с Деяния 3:13 и след това ще минем на Лука. Деяния 3 глава, стих 13. Това е когато апостол Петър влезе в храма, Петър и Йоан, и там имаше един човек, който беше парализиран отвън, те го изцелиха и хората взеха да се чудят. И веднага Петър започна да проповядва и казва, стих 13, Бог Аврамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави своя служител Исус, когато вие предадохте, казва, и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да го пусне. Обяснявайки всъщност откъде идва силата, с която те лекува, той казва, но това е този, който Бог беше изпратил. Но вие, казва, го предадохте и се отрекохте от него, понеже искахте някой друг да ви бъде пуснат. Забелязвате ли, че нашата воля, когато не е съгласен с Божията воля, на първо място, което ние предаваме, това е нашето доверие в Бога. На първо място, което ние се отричаме, това е от това, което Бог е промислил най-добро за нас. Бог изпрати Спасител. И те го предадоха и те се отрекаха от него. Лука 20 глава, Исус казва още нещо. Така че винаги Бог е на първо място сред тези, които ние, от които се отричаме и които предаваме. А след това едва реда на нашите братя, на нашите роднини, на всеки един, който ни пречи да постигнем своята воля. Четем в 20 глава на Лука, стих 20. И като го наблюдаваха, може се веднага да прецените кои са тези, които го наблюдаваха, пратиха са гледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да ловят някоя негова дума, така че да го предадат на началството и на властта на управителя. Фарисеите, духовниците, пратиха някои хора, казват, прейте се на негови ученици, прейте се, че сте много впечатлени, че сте много праведни, обаче нека така да изпусне някоя дума и ние веднага ще го предадем, защото той ни пречи. Той краде ученици, той краде народа от нас. Забелявате ли, че понякога, когато ние не искаме да предадем сърцето си на Бога, ние започваме да ставаме шпиони. Започваме да действаме като наистина агенти на противника. И тук се казва, че тези хора трябваше дори да се преструват на праведни, само и само да го ловят в някоя дума. Винаги, когато ние започнем да държим на нашето аз, бъдете сигурни, че Бог ще започне да ни пречи. Първият, който ще ни пречи живота, ще бъде Бог, защото Бог няма да ни остави да си караме по нашето аз. Той ще каже, виж, ти забравяш моята воля. Нашата съвест започна да ни еде, ще започна да ни гложди. Сърцето ни няма да има мир, няма да имаме радост. И ще кажем, Господи, защо? Нали аз ходя на църква, нали съм моля? Бог казва, дама, ти преследваш своите си намерения. Ти изобщо не се интересуваш от моята воля. Тоест, на първо място ние трябва да се започнем да се борим с него, да се отричаме от него. И след това ще дойде ред на хората, които ще дойдат и не кажат, виж какво, има нещо в тебе, което се промени и ти нещо не вариш добър път. И ние започваме да се озлобяваме срещу тях, започваме да смятаме, че тия хора са настроени срещу нас. Така че наистина това е пътя, по който, за който Исус предупреди, че по него много хора ще вървят. Второ Петрово послание също ни предупреждава за тая опасност. И забележете, навсякъде, където чета думата предаде, предаде, е абсолютно същата дума парадидоми. Бог казва, предай се на мен, и аз се предавам напълно на тебе. Иначе предаваш се на нещо, което става опасно, нещо, което е вредно. Нещо, което наистина ще носи нещастие и на тебе, и на хората около теб. Второ Петрово послание, втората глава, стих 1, 20 и 21 ще прочита. Цялата глава е посветена на фалшивите учители. Но имало е лъжливи пророци между людите, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще введат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от Господаря. Забелязвате ли? Те тайно се отричат от своя Господ, който ги е изкупил. Та ще навлекат на себе си бърза погибел. И сега нека да прочетем стих 20. Понеже ако след като са избегнали светската поквара, а майче аз чета, да, точно така, поквара, че с познаването на Господа и спасителя Исуса Христа, те пак се оплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правата, отколкото след като са го познали да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. Бог казва, ако ние станем предатели в един момент, това ще бъде по-лошо, отколкото да не бяхме повярвали изобщо. Помните ли от всички ученици, които бяха апостолите на Исус, когато Исус тайната вечеря, когато казва, един от вас ще ми предаде тази вечер, тази нощ. Всички питаха, Господи, да не съм аз. Нямаше някой да каза, Господи, той ли ще бъде или онзи? Аз тези двамата ги подозирам. Ма няма да съм аз. Но всеки питаше, Господи, да не съм аз. Защото всеки знаеше в себе си, че има нещо още, където си го държи той. Той не си е предал всичко. Има нещо, което може да му изиграе лоша шега. Има нещо, което ние си го държим и казваме, насякъде Господ може да прави всичко, но това си е моето. Това ми е слабост, това ми харесва. Тук аз решавам. И те всички имаха своите си идеи, своите си планове, своите си мечти, намерения, даже се караха кой ще е по-голям. Мислеха, че на другия ден Исус ще седне на престола, ще стане цар и те ще бъдат министри, се караха кой ще вземе по-голямо министерство. Вижте какви неща се въртяха в главите им. Затова имаха и страха, Господи, да не съм аз. Но имаше един, който отдавна беше решил, че той ще го направи. И това беше Идо Искариотски. И той не се колебаеше, защото той беше казал, ще стане както аз го мисля, иначе да става почте. Юдас Искариотски беше единственият ученик, който отиде при Исус, без да е поканен. Той отиде и се предложи сам и казва, учителю, ще следвам където и да отидеш. Исус му каза много просто, виж какво, човешкият син няма хотели, нали, няма луксозни домове, няма къде глава да склони. А птиците имат гнезда, лисиците имат леговища. Аз само ходя от дом на дом. Аз нямам дори собствено жилище. Но Юда си правеше тънката сметка, тънките планове, че Исус ще стане цар. И той казваше, като дойде това време, тогава всичко ще ми се отплати. Тогава моите лишения, моите изпитания, тогава те наистина ще бъдат заплатени. И понеже Исус не желаеше да става цар, даже го мъчаха и той бягаше, накрая Юда казва в Йерусалим, аз ще го предам, те ще го ловят и той накрая ще гръмне със своята мощ и ще изяви себе си пред света като месията. Беше ли прав? Не беше прав. И в крайна сметка какво пожена Юда Искариотски? Той изгуби себе си, изгуби спасението си, той всъщност донесе най-голямото разочарование на всички негови братя, на неговите на апостолите на Исус, той стана предател. Това, което ние виждаме в тези моменти е, че понякога в нашите човешки амбиции, преследване на планове, на уж много хубави идеи, които имаме, и си казваме, това трябва да е от Бога, няма начин да не е от Бога, така ми е дошло в сърцето, такова желание да го изпълня. Но ако ние не проверяваме внимателно, ние можем дори да застанем на пътя на Бога. Дори да се отречем от Господа, как се отрекаха ония хора. Пилат им каза, че аз не намирам вина в него, да я го пусна. Не, махни го, разпни го. Това е голямата опасност за нас. Четем в Юда, послание на Юда, 1 глава, стих 4. Той има само една глава Юда, само стих 4. Защото сред вас са се вмъкнали някои човеци, казва Юда. Той предупреждава църквата. Сред вас се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждане. Нечестивци, които покоряват благодата на нашия Господ с похотливост и се отричат от единствения владетел и наш Господ Исус Христос. Забелязвате ли, той казва, тук има някои братя, които са отрекли отдавна, които отдавна са предали вярата, предали са всичко, ама те са още в църквата. Голямата опасност е ние да бъдем от ония предатели, които само чакаме удобен момент. Юда не предаде Исус на първия ден. Той каза, аз ще изчакам удобния момент. Сега в Йерусалим, сега Пасхата идва, е сега е най-удобно да го предам. Сега мога да направя това, което съм намислил. Това е наистина голямата опасност. Ще дойдат трудни времена на нашата земя. Библията предупреждава, че в края ще има голяма криза. И хиляди хора, милиони хора ще бъдат поставени на изпит. И особено ние, които знаем истината и пазим истината, ще бъдем поставени, наистина отговаряме всеки за своя живот, всеки за себе си. И всеки ще трябва да стои сам пред Бога. И колко е лесно тогава да кажеш, ами аз не искам да минавам по този път, по който Бог му води. Що да не предам някой друг? Що да не се отрека от Господа? Що да не предам вярата и да си продължава да се живее както си харесвам аз? Голямата опасност е, че ако ние не се предадем сега, сега е времето. В този момент няма да може да се предадем. В този момент ще започнем да предаваме всички и всичко. Само и само да оцелеем. Разбирате ли защо е важно да се предадем на Бога сега? Както когато отидем на контролно, на контролното няма време да си проверяваш теориите, да си проверяваш задачите, да проверяваш дали си научил тая теорема или онзи закон. Тогава на момента трябва да покажеш какво си научил, какво си направил, какво си заработил до сега. Ако няма нещо такова, тогава наистина става страшно. Тогава започваме да преписваме и започваме да търсим някакви други начин да се спасим. Оно, което се случва с хората в тези трудни моменти, е, че те забравят всъщност на кого служат, забравят какво Бог им е дал. Забелязахте ли, когато Исус дава всичко и Отец дава всичко? Той казва, му е предал всичко. Той му е дал пълна власт, той има пълно доверие в него, защото на такива хора Бог е готов да посвети много, да повери много. И ако ние сме такива, наистина Бог ще повери много на нас. Матей 24 глава, стих 9 и 10 ще прочета. Аз ще започна от 8 стих. 24 глава на Матей, 8 до 10. Но всичко това ще бъде само начало на страдание. Тогава ще ви предадат на оскърбление и ще ви убият. И ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. И тогава мнозина ще отстъпят от вярата. И едни други ще се предадат, и едни други ще се намразят. И сега големият въпрос, който трябва да се зададем тази вечер, като ученици на тайната вечеря, Господи, да не съм аз. Дали аз няма да бъда това? Дали аз, както съм много вярваш, както сега ви говоря, няма тогава да започна да хуля, да започна да правя всякакви неща и да се чудим този човек, кога е бил вярваш, дали е бил вярваш изобщо. Големият въпрос, който трябва да се зададем, е какво трябва да направя сега, за да не бъда от ония хора, да не бъда аз един от тези. Казва, мнозина ще отстъпят от вярата, едни други ще се предават, едни други ще се намразят. Завършвам с последния стих във 2 Тимотей 3 глава, където апостола предупреждава, че последните времена ще бъдат трудни. И то няма да бъдат трудни поради това, че ще бъдат скъпи цените, нали, или нещо друго, а казва, понеже хората няма да бъдат хора, хората ще бъдат други. Четем 2 Тимотей 3 глава, стих 1. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат трудни времена. Това е времето, което очакваме. Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
без семейна, без сърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто. Всичко това го има, нали? И следващата дума казва предатели. Тоест, това са хора, които нямат принципи, нямат посвещение. Те са готови да предадат всеки и всичко само и само да оцелеят. Едно от негативните неща, което тези хора в последно време ще имат, е, че както в момента сме на ти и сме приятели и сме готови да дадем всичко един за друг, утре наистина може да получиш нож в гърба. Голямата опасност за нас не е да си мислим, че някой ще ни удари нож в гърба. За мен големия страх е да не бъда аз един такъв човек. Да не се окаже аз един човек, на който никой да не може да има доверие. Един, който хората са се доверили и в крайна сметка са получили наистина най-голямото разочарование. Затова Бог казва, искаш да избегнеш това, предай си. Предай се на Бога сега, позволи му да разживее в твоя живот. Както Павел, сръсни се с Христос. Дай на Христос възможност да те промени. Защото Господ ще ни направи наистина да можем да устоим. Каквото и да се случва, ние няма да предадем нито нашия Господ, нито някои хора около нас. Ние ще бъдем верни до край. Ако наистина искаме да бъдем такива, ние нямаме сила да го постигнем. Бог казва, ела при мен, дай сърцето си на мен, дай очите си на мен, дай ушите си на мен, дай пътищата си на мен. И аз ще направя да бъдеш такъв човек. Нека Бог да ни помогне наистина да направим това, което е необходимо сега. Защото това е гаранция, че когато дойде последната криза, ние ще бъдем непоклатими, ние ще бъдем хора, които ще кажем, аз съм дал всичко на Бога, Бог ме е дал всичко, аз няма какво да се отричам, няма какво да променям, няма какво да правя, за да мога наистина по някакъв начин да избирам своя път в живота. Там, където Бог ме води, най-доброто. Бог да ни благослови наистина да живеем така от сега нататък. Амин.